Lai palīdzētu pusaudžiem tikt galā gan ar pandēmijas laika radītām psiholoģiskām problēmām, gan citām dzīves grūtībām, Nacionālajā veselības dienestā pieņemts lēmums veidot pusaudžu konsultatīvo tālruni. Respektīvi vēl vienu uzticības tālruni, caur kuru psihologi sniegs konsultācijas grūtībās nonākušiem pusaudžiem. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums, un šāda pakalpojuma izveida izmaksās teju 38 tūkstošus eiro. Vairāk stāsta dienesta pārstāve Evija Štālberga.
Tas ir saistīts ar iespēju saņemt attālināti tādu psihoemocionālo atbalstu, un kas vēl būtiski novērst arī akūtu psihiskās veselības traucējumu sāsinājumu stāvokļus, lai arī šie pusaudži varētu arī, tā teikt, kaut ko darīt preventīvi, lai nenonāktu līdz krīzes situācijai, kad jau nepieciešama tāda krīžu konsultēšana.
Zinām, ka ļoti līdzīgu pakalpojumu sniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kur jau 15 gadus darbojas bērnu uzticības tālrunis 116-111. Jautāju Nacionālajā veselības dienestā, kāpēc nepieciešams vēl viens šāds tālrunis. Štālberga skaidro, ka šis pakalpojums būs orientēts tieši uz pusaudžiem, respektīvi pusaudži bieži vien sevi neidentificējot kā bērnus, tāpēc uz jau esošo uzticības tālruni varot neizvanīt. Turklāt atšķirība būšot tā, ka NVD tālrunī konsultācijas sniegs tieši pusaudžu psihologi. Par jau esošo bērnu uzticības tālruni stāsta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.
Vecums no 12 līdz 15 gadiem ir tas apjomīgākais, tieši varētu teikt pusaudži, kas arī izmanto šo iespēju zvanīt, bet, protams, zvana gan jaunāki bērni, gan arī jaunieši 16, 17, 18, 19 gadīgi. Tā kā vidēji tiešā mēnesī tās ir šīs 400 konsultācijas, bet noteikti jāsaka tā, ka šī problemātika, ar kuru bērnu vērš pēc palīdzības, viņi noteikti nevar mērīt šajā kvantitātē, bet drīzāk tādā sarunas komplicētībā, jo mūsu speciālisti tiešām brīžam saskars ar situācijām tādu, ka vien šī konsultācija ir kā trīs.
Kopumā pakalpojumi ir samērā līdzīgi, un inspekcijas tālruņa konsultanti par pārlieku lielu pārslogotību nesūdzas. Turklāt abas iestādes sniedzot pakalpojumu sadarbojas ar pusaudžu resursu centru. Pusaudžu psihoterapeits Nils Saks Konstantinovs neredz jēgu vēl vienas līnijas veidošanai, arī tāpēc, ka ilgstoši ir reklamēts jau esošais tālrunis, un jauns varētu potenciālajiem klientiem jaukt galvu.
Izskatās diezgan jocīgi, jo mums, protams, mums ir milzami daudz lietas, kas pietrūkst pusaudžiem, bet ir viena lieta, kas mums tiešām nepietrūkst. Un ir viena lieta, kas mums darbojas ļoti labi, kas ir telefoniskas atbalsts, mums ļoti labi mums darbojas, bērniem pusaudžiem visu dienu pieejams, kāpēc veidot vēl kaut kādu paralēlu sistēmu. Tas to ļoti grūti saprast, bet patiesībā to var saprast, tāpēc, ka acīm redzot, tas ir savēts finansējuma apgulis jautājums. Un telefona līnija vienmēr būs vieglākais pakalpojums, ko piedāvāt, ko sorganizēt un par ko tikai to finansējumu atgūt.
Psihoterapeits arī uzskata, ka mūsdienās telefona zvans noteikti nav veids, kā piekļūt tuvāk pusaudzi. Arī šādam pakalpojumam būtu jāiet laikam līdzi. Pusaudžu konsultatīvais tālrunis darbu sāks septembra 2. pusē. Paula Dēvica, Latvijas radio.